Takže milost Pána Ježíše s vámi. Na úvod byl vlastně ten text od sestry Hoškové o tom, jak vše, co vychází od Hospodina, je nekonečné. A i Mirek se mluvil o tom, že to je vlastně všechno nekonečné, tak ono i to svědectví je vlastně pořád nekonečné. A proto i ta genetika, jako to svědectví v genetice je nekonečné. Tak proto ještě mi odpusťte, ale ještě dneska to bude opět o té genetice. Bude to teda třetí díl, závěrečný díl, protože Bůh opravdu promlouvá hodně intenzivně ke každému z nás a ke mně promlouval i tady, a promlouvá i skrze tady tuto oblast. Uvidíme, co fán dá, to předáme. Když budu mluvit, samozřejmě, kdybych mluvil rychle, tak mě zpomalte, kdybyste měli nějaký dotaz, námitku, cokoliv, tak vstupte, přerušte mě, nemám s tím problém, jo. Jsem tu pro vás, ne pro sebe, plním to, co mi Bůh řekl. A tak teda už ten obrázek úvodní, už tam je to ten nápis, Hospodin proměňuje, tak já krátce zrekapituluju vlastně to, co jsme už vlastně si řekli tady v té minisérii o té genetice, o té vědě a propojení s Biblií. Jo, to je tady vlastně ta kniha, to symbolizuje tu knihu Biblii a kolem vlastně to je ta kniha stvořitelského díla, kniha stvoření, tam konkrétně ta genetika. První díl, to byl vlastně, jak je Hospodin úžasný. Jak to Bůh vlastně všechno geniálně stvořil, jaký je to super architekt, promluvalo to i skrze tu epigenetiku. Tam jsme měli příběh o tom, jak Jákob sloupával kůru ze stromu, topolu, mandloně, platanu a proč zrovna z těchto stromů. A že vlastně Jákob věděl něco o té epigenetice, na co my jsme přišli po 4000 letech. Tady nějaký Izraelec, nějaký vědec to teď zjistil, což je úžasné prostě. A dovedlo nás to k tomu nebeskému pastýři, ke Kristu. To bylo vlastně ten první díl. Potom jsme se posunuli dál, když člověk najednou se vzdaloval od Hospodina, hřešil, tak ta genetika něco říkala. A tam jsme měli ty příběhy o stvoření člověka, o potopě, o tom zmatení jazyku, jak Hospodin je všemohoucí, vševědoucí, ta boží prozřetelnost, jak se Bůh nemění a tak dál. To bylo zase úžasné svědectví. A dneska bude závěrečná část a to bude už o tom, co se děje, když vlastně ten vlastní genom, vlastní to stvořitelské dílo je nějakým způsobem porouchané, narušené hříchem a zároveň k tomu přidáme takový ten postoj tady k tomu genomu. To znamená, jestli ten náš postoj je moudrý podle boží vůle, anebo naopak zase svévolný a sobecký. Jo, zase ten postoj vlastně k té genetice. To je vlastně tady taková to třetí zamyšlení. Úvodní verš bude z knihy Genesis, jestli někdo chce přečíst. Genesis, první kapitola, 31. verš. Takže Genesis 1, 31, můžete přečíst.
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré, bylo večer a byl jitro ten šestý.
Děkuji. Takže na počátku bylo to celé stvořitelské dílo velmi dobré. Jo, to nebylo za tři, ale za jedna s hvězdou. Jo. A pochopitelně stvořitelské dílo, včetně toho genomu, včetně vlastně té informace, kterou Bůh vložil do všech živých organismů, ať se jedná rostliny, zvířata, člověk, všichni mají tady nějakou tu informaci. A to bylo na jedna s hvězdou. Ale co se stalo, když člověk upadl do hříchu, vzdálil se vlastně od Hospodina, tak se vlastně narušila i ta informace, kterou tam Bůh dal, byla za jedna s hvězdou, tak se nějakým způsobem narušila a narušil se i přenos té informace. Jo, z předku na potomky a už v podstatě bylo nějakým způsobem to narušené, ale co je dobrý říct, že vlastně ten samotný hřích jako dědičný není. Jo? To z toho předka na potomka, to předávání je narušené, ale až ten důsledek toho hříchu. Ne ten hřích, vztah k tomu Bohu není dědičný, ale to, co se porouchá, tak to se potom přenáší už dál a dál narušené. Jo, je to jako stejně jako s vírou. Víra vlastně není dědičná, že by jsme dědili víru, ale můžeme dědit vlastně ty ten výsledek toho požehnání, třeba to zaslíbení se dá dědit, jo? Jak zaslíbení Abrahama, Izáka, Jakoba na ty potomky, takže to zaslíbení se dědí, ne ta víra, a to samé je s tím hříchem. Jo? Hřích se nedědí, ale dědí se vlastně ty následky toho hříchu. Jo? A my tomu potom říkáme takzvanou tu padlá lidská přirozenost. Jo? A proto i vlastně ten úvodní obrázek se trošku liší od těch předešlých dvou. Tam byla ta pěkná příroda, samá zeleň, květiny, a tady je prostě hlína, prach, padající list, což trošku symbolizuje, že ten úvod bude trošku taky smutnější, ale nebojte, nakonec to bude veselé, Bůh to všechno umí spravit. A k tomu bychom teda přečetli ještě z Genesis z 3. kapitoly, poprosím někoho. Genesis 3. kapitola, 19. verš. Děkuji, takže to vlastně symbolizuje ten prach, to stvořitelské dílo, které je narušené, včetně člověka. A člověk se vlastně takhle sváze té věčnosti, nepomíjitelnosti, nesmrtelnosti, dostává do časnosti, do pomojitelnosti, do otroctví hříchu a smrti. A tak teda vlastně k tomu úvodu, o čem to dneska bude, a protože se budeme zabývat tou genetikou, tou informací, tak je dobré si uvědomit, že ono ten samotný projev tady na Zemi těch genů nelze úplně striktně ohraničit. Jo? Ta genetika je vlastně ovlivněna i naším životním stylem. Vlastně. Co jíme, co pijeme, co dýcháme a tak dále, můžu pokračovat. Je to ovlivněné samozřejmě stresem, tím životním prostředím, zářením, jo? A vším možným, prostě těch faktorů je hodně. Ale přesto jsem vybral takové čtyři jasné okruhy v životě, kde vlastně ta genetika tam jde jasně vidět. Jo? Je tam jasně rozpoznatelná a ten vliv tam je opravdu vidět. A tak prosím další obrázek. A první teda tady ten okruh z těch čtyř, které jsem dneska vybral, je tady tak trošku zobrazen. A to je to, že vlastně jak se porušila ta genetika, tak se vlastně porušila ta informace, a to je vlastně ta molekula DNA. Když se na tu informaci podíváme pod mikroskopem, tak je to takhle schematicky tady zobrazeno, taková dvoušroubovice DNA, která je zamotaná do těch chromozomů, tak to je tady, toto je v podstatě ta informace, která se vlastně narušila. A to, že se narušila, tak se projevilo v praxi tak, že se zkracuje vlastně délka života lidí. Říká nám o tom hodně žalmista v několika žalmech. Já jsem vybral tady žalm 39.6, já ho k ně přečtu. Tam se píše: hle, jen píť odměřil jsi mi dnu a jako nic je před tebou můj věk. A ještě žalm 90.10. Počet našich let je 70 roků. Jsme-li při síle, pak 80. Takže vlastně to zkracování délky života, stárnutí, některé nemoci a smrt, to je právě důsledek mimo jiné i právě nestability vlastně tady té informace, kterou Bůh vložil, byla zajedna s hvězdou, hříchem se porušila, a zahrnuje to právě poškození té informace. Tady to červené, to znázorňuje, že ta informace, vlastně jsme si už říkali, z 3 miliard písmen, a občas se stane, že nějaké to písmeno vlastně vypadne ven, chybí tam to písmeno, anebo se to jedno písmeno zamění zase za jiné. Jo, tam jsou 4 písmena, A, G, C, T, a třeba místo Gčka je tam potom Ačko, místo Cčka Tčko, nebo nějaké přímo chybí, a tvoří se tam prostě takový změny. Plus další věc, jak víte asi, tak my jsme složení z buněk, z mraky buněk, a neustále ty buňky se vlastně pořád dělí a množí. Není to, že bychom se narodili s nějakým počtem buněk, ale pokožka se pořád dorůstá, vlasy, nechty a tak dále, střevní sliznice. Takže jak ty buňky se dělí v našem těle, tak se pořád musí množit ta informace. To jsou miliardy a miliardy furt kopií a furt dokola to jede. Jo, akorát mozkové buňky se nemnoží, tam je výjimka, ty prostě to zapomínáme, ty jsou prostě dané. ale většina ostatních buněk a i červené krvinky se pořád množijou. A tak se pořád kopíruje vlastně ta informace. A přitom, když se to pořád kopíruje, když se přepalují CDčka, tak se přitom zase množí ty změny. Ale Bůh to udělal tak, že udělal speciální domyslený systém, který tady nejde vidět a který ty změny jak kdyby pořád opravuje. Ale tím, že my jsme spadli do hříchu, tak i ten systém opravný se taky porušil. A tak ty chyby, vlastně, které se tam přirozeně vyskytují, tak se neopravují. To je jako když budeme přepisovat nějaký text nebo nastroj, tak je řada chyb a tam je systém, který to měl opravovat a ten systém nefunguje už jak má a tak se množijou vlastně tady ty chyby. A to je jedna z příčin právě, že se ten délka toho života člověka zkracuje, že se objevují některé nemoci, stárneme. Další věc, která vlastně na té molekulární úrovni je, že ty chromozomy, nebo ta informace má někde začátek, někde konec. Jo? To už jsme si vlastně minule měli obrázek, že člověk má nějaké množství chromozomů a vždycky to někde začíná a někde to končí. A právě tady ty koncové části se jmenují latinsky telomery, nebo řecky. Jo? To telo vlastně znamená konec, nebo cíl. Jo? Jak známe od apoštola Pavla, on říkal, cíl zákona je Kristus, tak tam taky psal. Telos zákona je Kristus. Takže to telos znamená řecký konec nebo cíl a tak se jmenují ty koncové části chromozomu vlastně telomery, jako konečné části. A právě při tom neustálém kopírování té informace dochází k tomu, že se vždycky ta informace trošku zmenší. Jo, tam se musí navázat nějaká molekula a vždycky se při každém přepisu se to trošku zmenší. A pořád se to trošku zmenšuje, až najednou vlastně ta buňka už se nemůže množit a umírá. Jo? Tak to je vlastně druhý mechanismus, proč my vlastně stárneme, proč se zkracuje délka života. Čiže ty telomery se pořád trošku jak kdyby zkracujou. Jo? Je tam určitý mechanismus zase, který to obnovuje, nějaký enzym, telomeráza, a ta zase nepracuje jak má, díky zase tomu hříchu. To je taková druhá věc tady k tomu, kterou bych řekl. A ještě teda třetí, jsme se zbavili o té epigenetice, tak taky jsou nežádoucí epigenetické změny. Což znamená, že vlastně se tady na tu informaci během našeho života vážou takové značky. To právě bylo i u toho Jákoba. Tam ty značky byly pozitivní, protože Jákobovi bylo požehnáno skrze tady ty značky na té informaci. Ale jsou i nežádoucí značky, které potom způsobují právě zase změny a že se zkracuje ten naše délka života. To už jsme se bavili, i to nedobré třeba to prostředí, v kterém žijeme, tak se právě může navazovat na tu naši informaci a pak nám to dělat mnoho zlého. I třeba jsme se bavili o tom stresu, i když byl ten útok na ty newyorské dvojčata a tam byly březí ženy v podstatě, tak se jim narodili děti, které měly depresi, přímo některé nemoci psychické, díky těm značkám, které se tam navázaly a přenesly se z generace na generaci. To je ta epigenetika, jo? Ale to už tady jen tak jenom okrajově. Takže je řada mechanismů popsaných, které právě způsobují na úrovni té informace to, že se zkracuje délka života. A ještě když k těm telomerám, ještě bych zmínil jenom takovou jednu věc, ty koncové části chromozomu, právě tam existuje ten opravný mechanismus, ta enzym telomeráza, který jak kdyby opravuje ty konce, aby se to neskracovalo. A vědci našli u jedné rostliny, jmenuje se kozinec blanitý, je to taková rostlina podobná fazoli nebo hrachu, která právě v sobě má přímo látky speciální, které mají právě takový účinek, že prodlužují právě, nebo aktivují ten enzym, tu telomerázu, aby ty konce se neskracovaly. A tak se dneska hodně prodává i některé přípravky na zastavení stárnutí, na věčné mládí, právě které obsahují tady ty látky, ty astragalozidy, a oni tam přímo obsahují, a lidi to ve velkém kupují, aby právě byli věčně mladí, jako aby nestárli. Jo? Ono to má samozřejmě nějaký efekt, ale stejně stárnou, i když to berou. Jo? Ale jsou přímo látky, které takhle způsobí i v některých rostlinách. To bych chtěl jenom říct. A ještě uvedu třeba příklad, když člověk se narodí, nebo tak ta buňka toho mladého organismu, nebo ještě než se narodí, ta buňka plodu se může rozdělit v podstatě 50 i 60 krát. Jo, hodněkrát, než se právě zkrátí třeba ta informace a než další ty vlivy tam působí. A když člověk má 70 let, tak ta stejná buňka s tou stejnou informací už je tak narušena, že se rozdělí jenom 20 krát. Jo, že tam opravdu je velký rozdíl evidentní pod tím mikroskopem, že se to tam opravdu děje. No a potvrzuje nám to i ta Bible. Máme vlastně v Biblii záznam o tom, jak dlouho žili lidi tady od začátku světa. Víme, že vlastně Adam žil 930 let, potom byl vlastně Metuzalém, to byl nejdéle žijící člověk na zemi. A víme, že vlastně tyto dva lidé, Adam a Metuzalém, ohraničili celou předpotopní vlastně éru. To byl vlastně od stvoření člověka a Metuzalém víme, že zemřel v podstatě v rok, kdy byla potopa prakticky. Možná začínala pršet, umíral, jo. Takže 1600 let byli vlastně dva lidi, jo. Oni se o 200 let se překrývali. Což je úžasné, že tak dlouhou dobu žili tady vlastně jeden z těch dvou lidí, jako, jo. A pak se to samozřejmě zkracovalo, o tom máme v Genesis hodně veršů. Víme, že třeba Abraham už pak žil jenom nějakých 175 let. A když jsme u toho Jákoba, tak o něm si něco přečteme. Můžeme někdo otevřít Genesis 47. kapitolu a tam 8. a 9. verš. Víme, že Jákob se dožil 147 let a co o tom, jak to teda hodnotil ten Jákob, tu svou délku života, taky o tom přemýšlel, jako my o tom přemýšlíme. Takže prosím, Genesis 47, 8. až 9. verš.
Farao se Jákoba otázal, kolik je let tvého života? Jákob mu odvětil, dnů mého putování je 130 let, léta mého života byla nečetná a zlá, nedosáhla let života mých otců za dnů jejich putování.
Děkuji, takže to vlastně tak rozmluval faraon s Jákobem, když se stoupil Jákob do toho Egypta, pak máme dále záznam, že on tam ještě žil 17 let v podstatě, takže se dožil 147 let ten Jákob, ale taky už to hodnotil, že věděl o těch svých otcech, kteří žili ještě mnohem delší dobu, si to uvědomoval, že se tam něco děje, jako, jo? I když neměli třeba ten mikroskop, ale už to pozoroval. A když to přeneseme do současné doby, tak nejdéle žijící osobností, osobou, která vlastně v současnosti byla, tak byla nějaká francouzská, jmenovala se Jeanne Calmentová, ona už teda zemřela, ale dožila se 122 let, jo, což je jako úžasné, jo, to ještě bylo požehnáno více, než ten žalmista tam psal o těch 70-80 letech. Ale co je právě zajímavé tady, proč už zmiňuji tady tu francouzsku, že se dožila tolik let, protože ona dělala řadu dobrých věcí, ona cvičila pravidelně, používala olivový olej, jo, ale co? Jako jedla čokoládu, omezeně kouřila a pila víno. Což nám nesedí do našich jako tady představa těch návyků prostě adventistů, jo. A to právě potvrzuje tu genetiku, že ta genetika tam má prostě velice důrazný vliv, takže i když dělá něco špatného, tak stejně ta genetika to trošku natáhla, jako, jo? Že ta genetika tam má co do toho mluvit. A taky proto, že vlastně její otec žil prakticky 100 let a její matka žila 86 let, což taky, jo? Takže tam vidíme ten přenos, že ta genetika fakt o tom tam je to tam. A v dnešní době průměrný věk v Česku víme, že u ženy nějakých 83 let, u mužů 77, což odpovídá přesně těm žalmům jako statisticky. Jo? A proč to teda říkám tady, jaké nám to dává teda poselství, přečtu ještě teda jeden žalm, 119. žalm, 60. verš, pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat. Tady ještě k těm obrázkům, byli na dovolené tady na Krétě, tak jsem vyfotil tady ten olivovník. On ten olivovník je 1000 let starý, jo. To je úžasný, jako. Protože právě to zkracování délka života, jak kdyby se to týkalo člověka, ale nejenom v oblasti té botaniky, těch rostlin, nebo třeba těch živočichů, i když umřeli dinosauři, ale i třeba želvy se pořád, jak kdyby dožívají zhruba stejného věku, jak kdyby tam to Bůh nějak moc neskrátil. U těch rostlin a zvířat, tam je to víceméně jako, se to moc neskracuje, ale u člověka, jo. Jako, jak kdyby, protože my jsme přinesli ten hřích, jako, jo. To je takovým nazamyšlenou, jo, tady ten olivovník fakt 1000 let, jo, i ty sekvoje se takhle dorůstají a vydrží stovky až tisíce let. No a to poselství je teda jasné, že nám Bůh skrze tu genetiku říká, abychom využili ten čas, který teda máme, protože ten čas je omezený a tak máme využít každý den, rok života, který nám Bůh dává. A o tom měl nedávno vlastně kázání vlastně bratr Michal Medek, moje mamka Věrka o tom měla kázání. To Bůh intenzivně mluví o tom času, že fakt je omezený, že to neříkat si, jo, to udělám zítra, pozítří, protože nevíme, kdy je náš poslední den, kdy přijde Pán Ježíš. Takže to je vlastně to poselství tady z té první oblasti té genetiky. A teda poprosím druhý obrázek. A další oblast, které se budeme teda zabývat, teď jsou takový lehce usměvný animace, ale jako jsou o tom, že Bůh nás vlastně skrze tu informaci vlastně upozorňuje, abychom respektovali vlastně tu informaci, kterou dal, respektovali ty zákony genetiky, obecně zákony celé přírody, zákony celého stvořitelského díla, nenarušovali dál vlastně tu informaci, tu genetiku, nenarušovali tu přírodu a správně využívali vlastně poznatky, které nám vlastně Bůh dal skrze tu moudrost. Ty nové poznatky třeba v té genetice, které máme. A tady k ně poprosím jako třetí knihu Mojžišovu, že bychom otevřeli. Ta Tóra je opravdu nabitá tady těma informacemi a to svědectví z tam opravdu pochází. Takže prosím, třetí knihu Mojžišovu, Levitikus, 18. kapitolu a 6. verš. Takže Levitikus 18:6. Děkuji. A ještě tady, jestli můžu Mirku poprosit, hned 19. kapitolu a 19. verš. 19:19.
Dbejte na má nařízení. Když budeš připouštět dobytek, nesmíš křížit dvojí druh. Své pole nebudeš osívat dvojím druhem semene. Nebudeš nosit šaty utkané z dvojího druhu vláken.
Děkuji. Jo. Takže vidíme, že Bůh přímo varuje ty Izraelce před nějakýma činnostmi, které vlastně se staví proti tomu stvořitelskému dílu a tady konkrétně oblasti té genetiky. A my samozřejmě známe nedodržení i těch principů potom. Jo. Tam ten první verš, tam to bylo o těch příbuzenských sňatcích lidí v podstatě. Jo. Že my víme, že skrze ty genetické příčiny právě se při těch příbuzenských sňatcích vlastně rodí děti, které mají různé nemoci, jo, bratranec, sestřenice a tak dále, to známe i ze středověku, těch příkladů je řada. A víme, že třeba to nebyl problém ještě ze začátku tady té planety, jo, když to byli potomci Adama, Noého, tak tam nebyl problém, bratr, sestra, bratranec, sestřenice, ale vlastně časem, jak působil ten hřích, už na ten genom, na tu informaci, tak už to vlastně nebylo dál možné. A potom už právě Bůh dává nějaké tady ty nařízení těm Izraelcům, aby věděli, že už prostě to není tak jako dřív a co mají dodržovat. A taktéž jsme tam četli o tom dobytku. Tak my třeba víme, že vezmeme si koně a osla jako příklad. Tak kůň má 64 chromozomů a osel má 62 chromozomů. Každý má úplně vlastně jinou informaci nebo velké části rozdělnou informaci a dají se skřížit? Dají, že jo? A co vznikne? Osel a kůň. Mula nebo mezek? No, ale co právě je zajímavé, že když vlastně se narodí mula nebo mezek, tak oni dál jsou vlastně neplodní už. Oni vlastně potom už odsouzení k zániku, oni umřou. Už nemůžeme dál křížit ty muly mezi sebou nebo ty mezky. Jo, to je jenom první generace a konec, jo? A těch příkladů je samozřejmě více. Třeba vezmeme si tygra a lva, jo? Taky se dají skřížit. To jsou úplně rozdílné druhy prakticky pro nás. A vznikne nějaký kříženec, oni mají přímo své jako názvy, nějaký liger a ten, myslím, tygo, nebo jak se jmenuje ten druhý kříženec. A zase pak už umře, už se dál nemůže jako množit. Jo? Takže tady Bůh i skrze toto nám to ukazuje, něco se tam stalo a my teď nebudeme řešit, jaké jsou ty základní druhy, které byly v Arše a které jsou dneska. To je složitá problematika, do toho úplně nevidíme, jo, ale v dnešní době je teda tak otevřená ta otázka i třeba těch geneticky modifikovaných organismů, jo, klonování, genetického inženýrství, teď je otázka, do jaké míry je to etické, co nám o tom říká Boží slovo, ale to úplně nechci otvírat, spíš na to poukázat, že si tam představíme takový ty váhy, ty pozitiva, negativa. Jo? Na jedné straně váh tady ohledně toho genetického inženýrství stojí, že se dají vypěstovat rostliny, které jsou vlastně odolnější vůči škůdcům a nakrmí se tak více lidí. Jo? V oblasti chovu skotu, jo? Se to taky používá, to klonování, že prostě je pak více těch potomků, je více masa, A taktéž i v té medicíně lidí se to používá, že v prevenci a léčbě různých nemocí, jako jo, transplantace orgánů, jo, různých vrozených vad. Ale zase na těch váhách máme ty negativa, jo, nevíme, neznáme ty následky, jestli nebudou třeba fatální ty následky, nějaký neočekávané. Takže je to tady spíš o tom, abychom se modlili za Ducha Svatého, aby nám dal tu moudrost, porozumění, abychom přijali tu odpovědnost. A Bůh nás tak vede vlastně skrze tady ty genetické zákonitosti, vlastně k tomu odpovědnému správcovství, ke všemu živému, nejenom k té genetice, ale k celému tomu stvořitelskému dílu. A právě my si řekneme, tady ta kniha Tóra tady vlastně mluvila k těm Izraelcům, kteří byli zemědělci, byli to pastevci, dobytka, chovatelé, což my tady převážně nejsme, nejsmeme. A tak si musíme s tam vzít jenom ty principy. A proto jsem tady dal tady ten obrázek, to bylo z řeckého ostrova Rodos, jsme tam byli na dovolené, tak tam bylo, tam zřejmě doporučují si zajet, tam bylo údolí motýlu, jo, přástevní kostivalový, ve velkém byla taková velká rarita a byla tam taková cedule, jo, pravidla chování, jo, tady si to jsou poznačené děti, ale to bylo i pro dospělé úplně stejně jak pro děti, co se s těma motýlama nesmí dělat, nerušit je, protože měli nějaký to období páření a tak dále. A my si řekneme, že ta tabule je čistě pro ten ostrov Rodos, čistě pro to údolí. A tak se mi to vlastně netýká. Ale omyl je pravdou, protože tak jako se mě týká právě ta kniha Tóra a ty nařízení pro ty Izraelce, kteří tam někde žili před x tisíci lety, tak ten princip se mě týká stejně, jako se mi týká princip tady toho, jak se chovat těm motýlům do dnešní doby. A já si z toho přenesu, že právě se mám chovat třeba ekologicky, nemám házet pedlahle do lesa a tak dále. Jo, je to o to přenesení toho principu. I když si řekneme, jo, ta třetí kniha Mojžíšova, to se nás moc netýká, ale ty principy bychom si měli vzít jako do našich životů. A taktéž proto, že vlastně ta celá kniha Mojžíšova je odvozena vlastně z toho desatera. Protože ona byla dána vlastně ta kniha Mojžíšova po stranách té schrány úmluvy a uvnitř byly vlastně desky, těch 10 slov, a vycházelo to z toho zákonu lásky. Takže pokud porušujeme vlastně princip těch knih Mojžíšových, tak porušujeme vlastně ten princip toho zákona lásky. Takže takhle jenom k tomu. Jo, takže to je ta druhá oblast, ta vlastně jenom animace tady o tom prostě modlit se za Ducha Svatého, za tu moudrost, abychom věděli, kam jít, po čem šáhnout, abychom měli tu odpovědnost správnou, před čem živím. Protože život vlastně není věc, no. Tak, a teď bychom teda přišli do té třetí oblasti. Tady jsou zase nějaká krátká animace. A tady budeme mluvit vlastně o využití vlastně těch našich geneticky predisponovaných tělesných predispozicích. Jo, že vlastně to, jak my vypadáme, tak vlastně je zakodováno vlastně v té informaci, kterou Bůh do nás dal. A typický příklad vlastně, co se týče té genetiky, oblasti toho těla fyzického, je právě ten obrovitý vzrůst a šestiprstost v Biblii. Otázka, jestli to je výhoda, nevýhoda, a jestli se teda využije svévolně, anebo vlastně k oslavě Boží. K těm obrům bych tady jenom řekl, že vlastně teďko nemám na mysli, víme, že ty obři už jsou hned v Genesis v 6. kapitole, ve 4. veršu, tam je to hebrejský nefilim, a to je situace, kdy synové boží vchází k dcerám lidským a vznikají nějaké zrůdy v podstatě obří. Jo? Ale o tom moc nemáme informace, ještě před potopou, takže o tom bych moc se nezmiňoval, ale tady bych mám na mysli ty obry hebrejský refaim, refajce, které už ale jsou často uvedení. První zmínka vlastně v Biblii o těch refajcích, o těch obrech, je už o Abrama, ještě než se jmenoval Abraham. Jo? Tam známe asi tu bitvu 4-5 králů, kdy vlastně tam byl nějaký král Kedorlaomer se jmenoval, který vlastně pocházel z území dnešního Iránu, z Medoperské říše, z území Elam. A ten Kedorlaomer právě jich přitáhl na území toho Kenánu, tak tam porazil přímo tady ty obryty refajce. A potom mimo jiné tam obsazoval to území, tak obsadil, že jo, i tam, kde byl Lot, tak zajal i vlastně Lota. A Abraham, ještě tehdy Abram se jmenoval, tak vysvobodil vlastně toho Lota z područí toho krále Kedorlaomera, který tehdy porazil už tady ty obry, ty refajce. Takže To je taková první zmínka o těch refajcích. Pak dále vlastně o nich víme, když Izraelci putovali z té zaslíbené země, teda do zaslíbené země z Egypta, tak ještě za Mojžíše v Zajordání, ještě než předal to žezlo vlastně Jozuovi, tak za Mojžíše bylo poraženo vlastně království Oga v Bašánu, a že ten král měl to lože 5x2,5 metru velké, jo, takže ještě Mojžíš to tam viděl na vlastní oči a viděl, jak Bůh jim dal sílu, aby je porazil. A potom samozřejmě, když bylo obsazována zaslíbená země, Jozue, Káleb, tak tam obsadili ten Hebron, to město na jihu v Judsku, kde byli zase, to se to jmenují Anákovci, ten název toho národa, a to byli právě taky tady ty obři, takže je vlastně vyhnali. A oni víme, že potom zůstali na území Pelištejců, potom v Gatu, a s tam už jsou známí ti obři, kteří byli poraženi, tady ilustrace Davidem a jeho skupinou, víme, že jich minimálně Goliáši a další čtyři, jako potom měl 5 kamínků, takže je porazil. Takže to je vlastně, tam byla ta genetika, že se to pořád předávalo z generace na generaci. Tady právě ten znak, právě té síly, jo? 6 prstů, velký obrovitý vzrůst. A tehdy vlastně v tom starověku to byla známka síly, bylo to výhody, že se hodně válčilo, takže tam měli obrovskou výhodu. No. Ale ty refajci prakticky nikdy v té Biblii tam to nepoužili, tu svou výhodu, to tělesné predispozice, ten obří vzrůst jako k oslavě Boží. Vždycky bojovali proti Bohu, jo, proti izraelskému, proti Božímu lidu. Ale co? I přesto vlastně Bůh je využil k tomu, aby byl Bůh oslaven, právě tím, že se zjevil Bůh na tom izraelském národu, který neměl žádnou přednost, a takhle se zjevil právě tím, že izraelský lid porazil právě ty Pelištejce, i když ne úplně všechny, ale velkou část jich vyhladil. Takže se zjevily ty mocné skutky Boží. No. A v dnešní době ten obrovitý vzrůst se moc jako nevyskytuje. Jo, a i ta šestiprstost. Je to výjimečně, jo? Jmenuje se to gigantismus, někteří lidi jsou větší, ale maximálně těch 2,5 metru, jako není to jak tehdy, prostě 4,5 metru. Jo? A v podstatě je to jako přítěž, je to jako nevýhoda. V dnešní době, když má někdo 6 prstů, anebo je fakt velký, tak má nevýhoda. Jo? Neleze se do dveří, neleze se do auta, teď mu nesedí oblečení, všechno na míru, teď 6. prst ho tam překáží, vadí tam, někdo si to nechává odoperovat, jo, prostě je to velká přítěž, jo. A co nám to vlastně, proč to říkám, jako, jo, že my to nejsme obří, nemáme nikdo 6 prstů, tak, ale jde o to, že i když mezi námi nejsou ty obří, tak naše těla vlastně můžeme nějakým způsobem využít k oslavě Boží, co nám Bůh dal, jo, i ty své omezené fyzické možnosti můžeme využít, jo. Já třeba řeknu příklad u nás ve sboru Tomáše Metka, on vlastně mu nefunguje ani jedna noha, jedna ruka, on vlastně má jenom jednu ruku v podstatě, která mu slouží. On je na vozičku, jednou ruku vlastně neovládá, takže on jenom jednou rukou vlastně funguje. A přesto pravidelně chodí na bohoslužby a vždycky, když tam je, tak prostě ovládá počítač, ovládá projektor, udělá maximum, co tu jednu ruku, co mu Bůh dal, tak to na maximum využije. A ještě do toho studuje, jako když má takový výrazný handicap, jo. Takže neustále jde dál, což je jako úžasné, takže nám to říká, abychom využili to, co máme, ty naše fyzické možnosti. I když je máme omezené, tak Bůh je vždycky využije ke své oslavě. Takže je to o tom využití k oslavě Boží. No. Takže to je taková ta třetí oblast. A prosím teda závěrečnou, čtvrtou oblast. Takže asi tušíte, jsme se bavili o tom fyzickém, tak teďkom bude ta duševní stránka člověka. A bude to o tom, jak vás o využití vlastně těch geneticky podmíněných našich těch charakterových duševních vlastností. Jo. Ono věci tak jako uvádějou, že vlastně naše osobnost je utvářena z velké části geny. Říká se, až 60% to, jací jsme, je genetický, a 40% je zase vliv toho prostředí a hlavně ale tady výchovy anebo učení. Jako, jo. To má velký vliv. No. A právě ta genetika, těch 60% naší osobnosti, tam právě patří náš temperament. Tady jsou takové obrázky, znázorňují ten temperament. Dále tam patří samozřejmě naše nadání, hudební nadání, náš obecně jakýkoliv talent, na co máme. To je vlastně zjištěno, že to je podmíněno geneticky, jo? Že tomu se vlastně nedá naučit. Já vlastně nenaučím nikdy na klavír, protože mi to nebylo prostě dáno, když jsem pravda, že jsem to neskoušel, jo, ale ta genetika tam prostě je v tom velice důležitá. A tady bych teda mohli otevřít nový zákon, konkrétně Markovo evangelium, poprosím někoho. Marek 3. kapitola a 17. verš. Děkuji. A ještě k tomu přidám, já přečtu, když tak z Lukáše z 9. kapitoly, 54. verš, tam se taky mluví o tom. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil. Takže tady se mluví vlastně o Jakub a Jan Zebedeovi, to byli bratři, že měli něco společného, geny měli společné. A tam bychom asi je hravě přiřadili k nějakému tady tomu typu, asi bychom odhadli, že to byli cholerici, pravděpodobně podle toho záznamu, ty chtěli hned oheň z nebe, prostě jo, takže asi to nebyli flegmatici, jo, je to jedno, ať si dělají, co chcou. Takže, a i ta věda říká, jo, je to o těch, ten temperament je fakt o těch genech, jako, jo. No, ale co je zajímavý právě, dva tady byli cholerici, a když potom čteme vlastně to evangelium dál, tak najednou pak ten cholerický typ se jak kdyby nějak ztrácí, jo. Víme, že vlastně Ježíš si vybral i Jakuba Jana vlastně k těm modlitbám před smrtelným zápasem v Getsemaně, jo. Byli s Ježíšem vlastně na hoře proměnění, byli, jo. Jan byl miláček páně, jako, a cholerika si asi tak nevzal, jako, že miláček páně, to mi nesedí právě, jo. A i Matoušovo evangelium tam píše, já to tady přečtu, v 26. kapitole. Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. Takže syny Zebedeovi se myslí vlastně ten Jakub a Jan, takže on si je vzal tam. Jo? Takže jakoby vlastně se ten cholerický typ jako pak neprojevil, jako, ale čím to je. Takže něco se tam stalo a to je právě tím Duchem Svatým, který vlastně je proměnil, jo. Protože ta genetika není vlastně definitivní, ten Duch Svatý je jak kdyby nad tím, který to může úplně změnit vlastně ten projev těch našich genů, ale pochopitelně mu to musíme dovolit jako tomu Duchu Svatému. Pokud mu to nedovolíme, tak prostě tam bude dál ten cholerický typ a nebude tam naopak, třeba tam byla u těch synů Zebedových pak ta horlivost zase, jo, vyzdvížena, která často u těch choleriků právě k té oslavě Boží, jo. A samozřejmě z toho vyplývá to, že vlastně je úplně jedno, jaký máme ten temperament, protože v podstatě, když se oddáme Duchu Svatému, tak on to promění vlastně pro jeho oslavu. Jo? Takže se nedá vymlouvat, jo, já jsem prostě melancholik nebo flegmatik, je mi všechno jedno. Prostě, když se oddáme Duchu Svatému, tak on to prostě, on nás prostě změní. Jo? A ještě bych teda, když se blížíme ke konci, tak bych si dovolil ještě jeden takový příklad ze Starého zákona, tedy k té genetice a k těm duševním vlastnostem, k tomu, co se vlastně dědí. Když jsme vzpomněli ty Izraelce, oni vlastně putovali z toho Egypta, byli teď na té poušti, nějak, měli tam být 40, byli tam 40 let, tak Bůh vlastně jim, nebo skrze Mojžíše nařídil, aby vyrobili, vlastně postavili tu svatyni, jo, ten stan setkávání. No. A na to bylo samozřejmě potřeba nějakých řemeslníků, řezbářů, v podstatě umělců, jo, kteří to měli v genech, jako to běžný Izraelec, který prostě neuměl vyšívat nebo něco, nějakého řezbáře, něco vydlabat do dřeva nebo pracovat se zlatem, stříbrem, tak to nemohl použít, jo. A přímo klidně si to můžeme najít, kniha, to je druhá kniha Mojžíšova, 38. kapitola, 23. verš. Takže Exodus 38, 23. Si chcete přečíst? Klidně můžete. Exodus 38, 23.
S ním byl Oholiab, syn Achisamachův, z pokolení Dan, zručný v rytectví, zvytkávaný a vyšívaný na modré, purpurové a šarlatové látce,
a jak doplním ještě z 35. kapitoly jeden verš. Naplnil ho Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo. Obdařil je dovedností zhotovovat jakékoliv dílo řemeslnické, umělecké, výšivkářské, na látce purpurové, fialové, nachové, a tak můžeme pokračovat. A to vlastně se vztahuje k tomu Oholiabovi z pokolení Dan a k Besaleelu, to byl z pokolení Juda. Ale byli tam samozřejmě i další, takže Bůh dal vlastně Božího ducha některým Izraelcům a oni měli vlastně, a tak je obdařil určitou dovedností, které víme, že vlastně je potom zakódovaná v genech. A my víme, že vlastně oni potom to činili dobrovolně, že přicházeli a tak začali zotovovat vlastně ten stan úmluvy, stan setkávání, měli tam to zlato, stříbro, různé látky a postavili tu svatyni, která byla vlastně na tu dobu, když vlastně byli na té poušti, a pak ještě nějakou dobu soudců, než byl vlastně ten Šalamounův chrám. A co zajímavé, že ten Oholiab, Besaleel, všichni ty Izraelci přinášeli všichni ty dary vlastně zdarma, jako byl to vlastně dar, jo? A i oni vlastně pracovali nebo činili vlastně všechno zdarma, i ty řezbáři, dělali s těma kovy všichni zadarmo, za žádnou mzdu. Ale potom vlastně po těch 480 letech od to vyvedení z Egypta po Šalamounův chrám vlastně byla podobná situace, když měl být postaven Šalamounův chrám, tak zase bylo potřeba tady ty řemeslníky, řezbáře a tak dále. Jo? No, a o tom mluví druhá Paralipomenon 2.12. Kde to můžeme najít? A Paralipomenon. Takže já to jen přečtu. Nyní ti teda posílám duch vtipného odborníka, Churama, syna jedné žen z dcer danských, jehož otec byl Týřan. Ten umí pracovat se zlatem, stříbrem, mědí, železem, kamenem, dřevem, látky nachovými, purpurově fialovými, a tak můžeme pokračovat, tam přesně ten výčet. Jak kdyby ten výčet byl úplně skoro stejný, jo? Že zase bylo potřeba stejné ty řemeslníky a tak dále, jak na ten stan umluví, tak teďkom na ten Šalamounův chrám. Ale co zajímavý, tady ten Churam, konkrétně Churam Abi, to byl taky z pokolení Dan, a přímo Ellen Whiteová, přímo v knize Od slávy k úpadku popisuje, že to byl přímý potomek toho Oholiaba, který byl před 480 letech pracoval na té svatyni. Byl taky z pokolení Dan a byl to přímý jeho potomek. Jako, jo? Takže jak kdyby vlastně ten Boží duch něco tam udělal v tom člověku a najednou se to dědilo XX generací a najednou se to objevilo tady po tolika letech a zase byl použit při stavbě Šalamounu chrámu. Ale ten zásadní rozdíl, protože tady to, o něm mluvím, je v tom, že tady už to nebylo zadarmo. On ten Churam Abi, on byl vlastně z toho Týru. On už nebyl vlastně v tom izraelském národě. Protože ta jeho matka byla pravděpodobně vdova, tak šla potom do toho Týru, tam si vzala otec Týřan se tu jmenuje, takže on vlastně žil mimo izraelský národ. Ale ten král z Týru, protože se znal s Davidem a taky s Šalamounem, tak byl vlastně poslán do Jeruzaléma, aby pracoval na tom Šalamounově chrámu. Ale tady Ellen White o tom píše, že už vlastně pracoval za těžkou mzdu. Už to nebylo za ubytování, stravu, jenom že by potřeboval v tom Jeruzaléme, aby prostě přežil. Ne, zechal si na to patřičně zaplatit. A to potom čteme i dál, že Šalamounům nařídil vysoký daně, jo. Ustanovil různé ty robotníky prostě, jo, nechával si posílat cedry prostě Šalamounu, tak zase za mzdu. Už to všechno bylo vlastně za mzdu, proto to bylo ekonomicky, finančně velice náročná stavba, ten Šalamounův chrám. Už to byla obdivuhodná stavba, ale je tady právě vidět, že vlastně to, co Bůh dal do toho Oholiaba, tak potom vlastně to zdědil ten Churam Abi a on aby to vlastně dal tomu Bohu, tak to využil pro sebe, ze sobeckých pohnutek, a ne proto, aby vlastně oslavil toho Boha. Jo? Takže to je vlastně ten přístup k tomu, co nám vlastně bylo dáno, jestli to používáme k vlastní oslavě nebo k oslavě Boží. Proto tady ten příklad. A tak bych to tak jako na závěr zhrnul, jenom to poselství z pohledu toho narušené té informace, která v nás je, a eventuálně toho narušeného nebo správného postoje k těm genům, které máme. Takže abychom teda využili moudře čas, který nám dal Pán Bůh, abychom teda využili a dodržovali ty principy celé té tóry, pět knih Mojžíšových, a odpovědné správcovství, v podstatě odpovědný přístup k všemu živému, a potom využívali vlastně své fyzické možnosti a své charakterové schopnosti, které nám byly dáno právě k oslavě Boží. A Na závěr teda bych teda řekl to pozbuzením, že na úvod to začalo tak pochmurně, tam padaly ty listy, byl ten prach, že jsme z prachu, v prach se navrátíme. Takže my, když jsme se narodili v tom hříšném, smrtelném těle, máme narušené geny, máme častokrát nesprávný postoj k té genetice, tak máme naději, kterou přečtu z druhého listu Petrova, první kapitoly a čtvrtého verše. Apoštol Petr napsal: Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Takže díky Ježíši Kristu nám bude jednoho dne tělo, i včetně těch buněk, i té informace, duševní oblasti, celé nám to bude obnoveno a staneme se vlastně účastnými té božské přirozenosti. Už tam nebude to narušené. A naše tělo bude proměněno vlastně v nepomíjitelnost, v nesmrtelnost. Tak jak o tom píše apoštol Pavel v listu Korinským, o té nepomíjitelnosti, nesmrtelnosti, což bude úžasné. A úplně teda na závěr, když jsem teda měl takovou od Boha tady dáno, abych tady mohl přednést takovou sérii vlastně těch zamyšlený o té genetice, tak bych vzpomenul, ještě ocenil vlastně službu jednoho našeho bratra, který už teda není mezi námi, který se taky zabýval tou genetikou, ještě více jak já to mám tak jako okrajovku, jenom tak jako, že mě to fascinuje, ale on vlastně o tom žil a byl to, možná někdo znáte, profesora, doktora věd Vladimíra Krále. On publikoval takovou tu život záměr nebo náhoda, tak on opravdu hluboko studoval tady tu stvořitelskou oblast, tu genetiku, on byl v podstatě molekulární inženýr byl, jo, a on to byl vlastně medicinální chemik, který se zabýval tady touto oblastí a právě nejenom, že on měl vysoký přínos té medicíně vlastní, ale on aj vlastně vydával svědectví o Bohu, on nosil to evangelium zároveň, jo. On jinak teda vydal řadu těch knih, byla ta publikační činnost, měl řadu přednášek, aj přes internet se to vysílá dodnes, jako a i v těch vědeckých kruzích jako osobně svědčil, jo, protože opravdu, že nesouhlasí s tím postojem o té evoluci a o tom, že prostě jsme jenom prostě nějaká náhoda a opravdu působil i v těch vědeckých kruzích, kam jiný člověk vlastně se k těm lidem nedostane, jak kdyby. Takže on to využil takhle k té oslavě a byl, co se týče třeba on, co zajímavého, on byl i při objevu jedné sloučeniny, která je slibná v léčbě AIDS jako dokonce, jo, měl řadu patentů, jo, takže to významný nejenom jako medicinální chemik, ale opravdu vydával poctivě a věrně a výstižně opravdu to svědectví o Bohu. On byl člen taky církve Adventistů 7. dne, působil v pražském sboru, on zemřel v roce 2019 a tady prosím poslední ten snímek. A on potom vlastně, když umřel, tak jeho rodina mu dala na párte právě tady tento verš, kterým vlastně to dneska uzavřeme. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Takže brzy, se těším, že brzy naše těla i mysl budou plně zrcadlit vlastně toho Boha, jak nás Bůh na začátku sformoval ke svému obrazu.